Τα όργανα κι αλλού χορεύει η νύφη, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω να εξακολουθήσουμε να παραμένουμε στο εξωτερικό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Για άλλη μια φορά θα συνομιλήσω με τον φίλο μου τον Δημήτρη Ψαρά που βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία. Δημήτρη μου, γεια σου, καλημέρα.
Μέρα, καλημέρα, Νίκο, σε όλους σας.
Έτσι, μπράβο, να ακούσω το χαμόγελό σου ήθελα και να είσαι καλά, γιατί όσοι σε ξέρουν, ξέρουμε ότι είσαι ένας δραστήριος, χαρούμενος άνθρωπος και βεβαίως δεν σε παίρνω τυχαία. Είχαμε καιρό να τα πούμε και δυστυχώς όλο αυτό τον καιρό έχουν χαθεί πολύ πολύ συνάνθρωποι μας, Δημήτρη μου. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, για πες μου.
Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, αυτά που συμβαίνουν εδώ, όλα που συμβαίνουν, είναι αλήθεια. Απλώς είναι από ποια οπτική πλευρά τα βλέπεις. Εμείς πιστεύουμε ότι, δηλαδή οι Έλληνες πιστεύουν ότι αυτό που γίνεται εδώ είναι ένα τρελοκομείο που φταίει για όλα, ενώ δεν είναι έτσι. Έφερα το παράδειγμα εμένα. Όταν πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, δεν αδειάζουμε το σούπερ μάρκετ γιατί είμαστε σε πανικό, το αδειάζουμε γιατί πηγαίνουμε μία φορά την εβδομάδα, μία φορά στις 10 μέρες.
Ναι,
οτιδήποτε γίνεται εδώ είναι θέμα επιλογής. Εγώ ίδιος αρνήθηκα να κατέβω κάτω γιατί δεν ξέρω αν είμαι καθαρός, όχι γιατί φοβάμαι, αρνήθηκα δηλαδή το ταξίδι με το καράβι από Αγκώνα, γιατί αρνήθηκα να μπω 6 ώρες σε τρένο, μία μέρα σε καράβι, σε άλλο καράβι, σε λεωφορεία να κατέβω. Είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Δεν μπορείς να κατεβάσεις 250. Εδώ ξεκίνησε το πράγμα από 10 άτομα στην Ιταλία. Θα κατεβάσεις 250 πιθανούς, έτσι. Έναν με αεροπλάνο και μέσα σε ειδικό θάλαμο έπρεπε να κατεβαίνουμε. Οπότε αυτό που να πω είναι ότι αν κάνουμε αυτό που πρέπει, δεν περνάει απ' έξω το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό που πρέπει και όχι αυτό που ορίζει ο φόβος, η τρομάρα μας. Γιατί έτσι πανικοβάλλεις και δεν το κάνει. Έχει πρωτόκολλα. Εγώ τα γυρίζω από τα ψώνια. Το τελείωμα από τα ψώνια παίρνει πάνω από μισή ώρα.
Γιατί, για εξήγησέ μας το, Δημήτρη, αυτό. Γιατί εμείς τώρα είμαστε στην πρώτη μέρα ουσιαστικά της απαγόρευσης κυκλοφορίας και προφανώς δεν ξέρουμε πώς θα το παλέψουμε, πώς θα το διαχειριστούμε. Είναι ένα πρόβλημα.
Βγαίνω από το σούπερ μάρκετ, πετάω τα γάντια. Μπαίνω στο αυτοκίνητο με τη μάσκα, έρχομαι στο σπίτι, πιάνω τη μάσκα από το λαστιχάκι, την πετάω για πλύσιμο. Βγάζω τα ρούχα μου, πάνε για πλύσιμο. Τα παπούτσια πάντα μένουν απ' έξω. Έτσι, αυτός ο κανόνας ισχύει ακόμα και όταν δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπαίνουν τα παπούτσια στο σπίτι.
Ναι.
Έχω νύχια κομμένα, χέρια. Λοιπόν, ακουμπάω σε ένα σημείο ό,τι αγόρασα, ανοίγω τις συσκευασίες. Πλένω τα χέρια μου, βγάζω τα πράγματα που είναι μέσα στις συσκευασίες και τα τακτοποιώ εκεί που πρέπει να τακτοποιηθούν. Ναι. Πιάνω τις συσκευασίες και τις πετάω. Πλένω τα χέρια μου, απολυμένω το χώρο που ακούμπησα τα ψώνια και τελείωσα.
Ολόκληρη διαδικασία,
Ναι. Αν είναι να φέρνω κάτι που ακούμπησαν και άλλοι... είναι αυτό που εμείς το κάνουμε κάτω με τρόμο ή με βάρος, εδώ το κάνουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Να είναι λογικό, πώς να το πω. Δεν είναι ούτε κούραση ούτε χαρά. Είναι πρέπει να γίνει. Εκεί είναι και όλη η διαφορά σε όλα τα θέματα. Η Ιταλία, πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι είναι το πρώτο δημοκρατικό κράτος που αντιμετώπισε ένα νέο ιό. Έτσι, πρώτο δημοκρατικό κράτος που αντιμετώπισε νέο ιό, η Κίνα, πρώτα τα κλείσε όλα και τώρα που λύνεται το πρόβλημα μελετάει τον ιό. Όταν εδώ συζητάνε όλη μέρα στις τηλεοράσεις τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο ή λιγότερο και κάποιοι έτσι έχουν όρεξη για διχόνια και τέτοια, πάντα καταλήγει σε αυτό σημείο, κύριε. Είμαστε δημοκρατικό κράτος. Δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα που λέτε. Και μάλιστα προερχόμαστε από 10 χρόνια άτυπης λιτότητας και τρόικας, ξέρω, έτσι. Οπότε, είναι, ας το πω, αυτό που συνέβη έχει, έχει από πίσω του ιστορία. Γιατί όλοι πλέον τώρα, πολλοί έτσι, επιστήμονες και το ακολουθούν οι διευθυντές νοσοκομείων, αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτά τα συμπτώματα ξεκινήσαν από αρχές Ιανουαρίου.
Βέβαια.
Και κάποια μοντέλα και κάποια μοντέλα μελέτης δείχνουν ότι υπήρχε από τον Νοέμβριο αυτό το πράγμα εδώ. Μετά, η ηλικία των ανθρώπων είναι από τις πιο γυρασμένες περιοχές της Ευρώπης. 20 χρόνια όσοι έχουν έρθει και με έχουν επισκεφτεί εδώ, περπατάμε, γερόντους βλέπουμε. Είναι η πιο μολυσμένη περιοχή της Ευρώπης, η Λομπαρδία, η πιο μολυσμένη. Δεν βλέπεις απέναντι, πώς να το πω, όπως ήταν παλιά η Αθήνα, αλλά είναι από βιομηχανίες. Συγχρόνως, πλέον υπάρχουν πολύ ισχυρές μελέτες ότι ο ιός έχει αρκετές πιθανότητες να μετακινείται με τα αερούμενα σωματίδια.
Δηλαδή και στον αέρα ακόμα,
Ναι, πηγή στον αέρα, πηγή κάποιο χρόνο. Ναι. Και είναι τα σωματίδια τα οποία είναι τόσο λεπτά που εισέρχονται μέσα μας πλέον, τα οποία μεταφέρουν τον ιό. Πιθανολογεί ότι όπως συνέβη στο Χονγκ Κονγκ με την προηγούμενη ασθένεια που υπήρξε, η SARS η προηγούμενη, που είχε μεταφερθεί η αρρώστια μέσα στους εξαγορισμούς των νοσοκομείων, δεν ξέρουν, μπορεί να συνέβη αυτό. Υπάρχει στη Λομβαρδία μεγάλη, εκεί είναι μέσα η μαφία, κάψη βιομηχανικών αποβλήτων, παράνομη. Πέρυσι είχαν 2 ατυχήματα πυρκαγιές σε χημικά εργοστάσια. Δηλαδή είναι μια περιοχή επιβαρημένη από 100 λόγους. Η Ιταλία είναι ένα δημοκρατικό κράτος, είναι ένα κράτος που ήρθε ο ιός και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Τι άλλο να έκανε. Δηλαδή ευτυχώς είναι θαύμα αυτά που κάνει.
Δημήτρη,
δεν πιστεύω ότι κάποιο άλλο κράτος θα μπορούσε να τα κάνει.
Ναι, και παρόλα αυτά, ενώ έχει τόσες κλίνες εντατικής και τα λοιπά, κράσαρε το σύστημα, δεν άντεξε.
Κοίταξε να δεις, δεν έχουν το σύστημα που έχουμε κάνει. Εγώ κάποιες φορές γράφω, ψάξτε οι δημοσιογράφοι να δείτε ποια είναι η νοσοκομειακή προσέγγιση, γιατί από εκεί θα καταλάβετε αν υπάρχει σχεδιασμός. Εδώ χρησιμοποιούν μια μέθοδο που λέγεται triage, διαλογή, τριπλή διαλογή. Αντιμετωπίζεται σε 3 στάδια, δηλαδή είναι 3 κατηγορίες αρρώστων. Είναι αυτοί που έχουν πολύ πολύ ελαφρά συμπτώματα έως ασυμπτωματικοί, είναι αυτοί που έχουν ένα μεγαλύτερο βάρος και είναι και αυτοί που γυρίζει σε πνευμονία. Η πρώτη, αν το σπίτι τους έχει τους κανόνες να μπορούν να μπουν σε απομόνωση, μένουν στην απομόνωση. Αλλιώς τους παίρνουν σε νοσοκομειακή υποδομή. Οι δεύτεροι πάνε σε προ-μεθ, μαφ τις λέμε στην Ελλάδα. Σε κάτι προ-εντατική δηλαδή και μπαίνουν μέσα. Αν εξελιχθούν σε κακή περίπτωση πάνε στην εντατική, αν το ξεπεράσουν πάνε σε νοσοκομειακή υποδομή αποκατάσταση. Δεν φεύγουν να πάνε σπίτι. Τώρα, όσοι είναι μέσα στην ΜΕΘ, στην εντατική, ή φεύγουν από τη ζωή, ή πάνε μετά στην ΜΑΦ, στην ΠΡΟ.
Στην αυξημένη φροντίδα, ναι.
Και μετά πάνε στην ΜΕΘ. Υπάρχει διαλογή. Είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή, θα ήταν πολύ εύκολο να το κάνουν χήμα και να μην φρακάρουν.
Δημήτρη, θέλω...
Και να αφήνουν τους γερόντους να πεθαίνουν με 2 ώρες καθυστέρηση να πάει το ασθενοφόρο. 3 έχει φύγει ο γέροντας, έτσι. Παρ' όλα αυτά τα νούμερα είναι υποτιμημένα, έτσι το λένε οι ίδιοι, ότι σίγουρα οι νεκροί είναι παραπάνω αυτούς που λένε και τα συμπτώματα είναι παραπάνω.
Μα 5.500 κόσμος τώρα, δεν είναι λίγος δηλαδή σε ένα μήνα μέσα μια στιγμή?
Όχι, μα υπάρχουν, είναι περισσότερα τα νούμερα, απλώς δεν έχουν προλάβει να τους καταγράψουν.
Είναι και περισσότερα, δηλαδή λες.
Ναι, δεν είναι επίσημα ότι σίγουρα είναι παραπάνω. Υπάρχουν χωριά τα οποία εξ ολοκλήρου κατοικούνται από γερόντους. Εξ ολοκλήρου, δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα πλέον έχουν αρχίσει όλοι να λένε ότι οι δεύτεροι ήρωες μετά το νοσοκομιακό προσωπικό είναι οι δήμαρχοι των μικροδήμων. Ξέρεις, η Ιταλία έχει δήμους από 500 κατοίκους μέχρι 1500. Οι δήμαρχοι μαζί με τη σύζυγό τους έχουν γίνει οι νοσοκομιακοί των γερόντων. Πάνε και τους αγοράζουν φάρμακα, πάνε και τους αγοράζουν ψώνια. Έχουν ντυθεί με στολές, έχουν γίνει γιατροί, συνεννοούνται τηλεματικά με τους γιατρούς και κάνουν φροντίδες. Είναι απίστευτοι το τι κάνουν. Mm-hmm. Είναι οι δεύτεροι ήρωες.
Εκεί, Δημήτρη, στα σπίτια τώρα, εκεί που είστε και εσείς και μένετε στη Βόρεια Ιταλία, συζητάτε καθόλου? Τι λένε τηλεοράσεις? Είναι αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, δηλαδή ανακοίνωση κάθε τρεις και λίγο? Δηλαδή έχουμε τρομάξει όλοι, αρχίζουμε να παίρνουμε φάρμακα στο τέλος.
Μα γιατί τρομάζεις? Έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής. Έπρεπε να έχει γίνει αμέσως. Εγώ όσοι κατηγορούν την Ιταλία τους λέω να μην ασχολείστε με την Ιταλία, αλλά να διερωτάστε γιατί ο κόσμος, όταν λέω ο κόσμος ενώ τα κράτη, ενώ ήξεραν τι έγινε στην Κίνα, ενώ βλέπουν τι γίνεται στην Ιταλία, καθυστερήσανε όλοι τουλάχιστον 2 εβδομάδες να πάρουν αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Γιατί? Και τι καθυστερήσανε?
Ναι, δεν το, ένα δε, καλό ερώτημα.
Δεν θέλω ούτε καν να... Ναι. Έτσι, γιατί καθυστερήσανε, γιατί καθυστερούν ακόμα? Mm-hmm. Δεν γίνεται στην Ιταλία να φεύγεις με αεροπλάνο από περιοχή μολυσμένη και να μπαίνεις στο αεροπλάνο που γίνει στο Λονδίνο και να κατεβαίνεις και να τους λες έρχομαι από Ιταλία, γιατί υποθέτεις ότι θα πρέπει να ενημερωθεί, να σε κοιτάνε, σου λένε okay. Ή να φτάνεις στο Λος Άντζελες και να σου λέει αυτός εκεί που ελέγχει τα διαβατήρια Ciao Bella.
Όλα καλά.
Και να είσαι από πίσω και να έχει ήδη η Ιταλία αρκετούς νεκρούς. Αυτό το πράγμα τι συνέβη? Η Γερμανία γιατί? Η Ισπανία. Η Ισπανία είναι το επόμενο σύνορο της ίωσης. Πρέπει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός στη Μαδρίτη. Γιατί υπάρχει περίπτωση να δούμε φαινόμενα λόγω μόλυνσης περιβάλλοντος πόλης. Υπάρχει περίπτωση να δούμε πράγματα σαν τη Λομβαρδία. Πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τον επόμενο χειμώνα. Τι συμπεριφορά θα έχει, προς τα πάνω, προς τα κάτω? Mm-hmm. Είναι πολλά. Εδώ ξέρουμε ότι μέχρι εκεί Ιουνίου θα είμαστε έτσι.
Δημήτρη, σε ρωτάω ευθέως, πώς διαχειρίζονται τα μυαλά όλων αυτών των ανθρώπων? Δηλαδή κάθεστε στην τηλεόραση, ας πούμε με την πεθερά σου και την οικογένεια εκεί, και ακούτε ότι σήμερα φύγανε 500 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας. Πώς το διαχειρίζονται? Δηλαδή το βλέπουν μέσα στο μυαλό τους σαν ένα φυσιολογικό, ας πούμε?
Καταρχήν, δύο κανάλια στα 100 που η δουλειά τους είναι να κάνουν ζημιά, δεν τα βλέπουμε. Μα δεν τα βλέπαμε και ποτέ, δεν τα βλέπουν. Δεν είναι έτσι. Όλα τα κανάλια μιλάνε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και έχουν το βράδυ, μόλις βγει 6 ώρα και κάνει την αναφορά του η πολιτική προστασία για τον απολογισμό της ημέρας, υπάρχει μια κάποια συζήτηση γύρω από αυτό. Συνέχεια σε κάθε εκπομπή υπάρχουν εξαίρετοι ιολόγοι οι οποίοι έχουν πει 1000 φορές τι είναι αυτό το πράγμα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της συζήτησης πλέον γίνεται τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και όχι εννοώ μετά τον ιό.
Ναι, σωστά.
Όχι τι θα γίνει με τον ιό. Πλέον ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ξέρουν ότι πρέπει πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν δεν πρέπει να ξανασυμβούν. Ξέρουν ότι με τον ιό πρέπει πολύ σύντομα να γίνουν αυτάκεις. Μέχρι στιγμής 100 μεσαίοι επιχειρηματίες και άλλοι 800 από πίσω, μεσαίοι επιχειρηματίες της Ιταλίας που είναι η χαρκοκαλιά της οικονομίας, έχουν δηλώσει εθελοντικά ότι μετατρέπουν τις βιομηχανίες τους, τις επιχειρήσεις τους στην κατεύθυνση της αυτάρκειας νοσοκομιακών ειδών. Δηλαδή άλλοι παράγανε κραγιόν και λοσιόν για τα μαλλιά, τώρα παράγουν αντισηπτικά υλικά. Άλλοι που παράγανε ρούχα τώρα παράγουν μάσκες. Σε μια εβδομάδα η Ιταλία θα είναι αυτάρκης. Ήδη ξεκινήσαν να παράγουν για την εντατική σωλήνες, πώς το λένε, τα μηχανήματα αυτά,
ναι,
να πεστήρες.
Ναι, κατάλαβα.
Από πεις φύγανε κόσμο στην αρχή. Ναι, φύγανε γιατί είναι δημοκρατικό κράτος, αντιμετώπισε νέο ιό. Εκεί περιφέρονται οι συζητήσεις. δεν θα ακούσεις, δεν θα δεις κανένα να τρέμει. Mm-hmm. Από ό,τι βλέπεις και στο διαδίκτυο που ανεβάζω και λίγα ανεβάζω, το χιούμορ τους είναι απίστευτο. Έχουν μετατρέψει όλες αυτές τις καταστάσεις εκτός της εντατικής εννοείται και των θανάτων. Αλλά αυτό το κλείσιμο το έχουν μετατρέψει σε συνεχές. Είναι γεννημένοι ηθοποιοί, πώς να το πω τώρα. Σε συνεχή χιούμορ mm-hmm. για καταστάσεις που συμβαίνουν και βγάζουν βίντεο τα οποία διαχείονται παντού. Βέβαια. Οι εκπομπές, όλες οι εκπομπές έχουν ένα λογαριασμό WhatsApp που μπορείς να στέλνεις τα βίντεό σου και είναι όλα με χιούμορ και με τέτοια. Πλέον βγαίνουν ανθρώποι πολιτικοί οι οποίοι προέρχονται από εκείνες τις περιοχές οι οποίοι όλοι έχουν χάσει από ένα, δύο, τρεις γνωστούς, το λένε ευθέως. Όποιος κάνει αυτό που πρέπει δεν θα του συμβεί τίποτα, πρέπει να κλειστούν στα σπίτια τους
ξεκάθαρα. Λύτιμο. Πλέον, ξεκάθαρα έτσι.
Δεν ξέρω πώς θα το πω.
Δημήτρη, επειδή είναι η πρώτη μέρα ουσιαστικά που βιώνουμε αυτό, εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι 6 και 4 ήμουν εδώ στη δουλειά μου. Αλλά τώρα που θα φύγω, ήδη η επιχείρηση μου έχει υπογράψει ένα χαρτί. Έτσι, ενώ είχα κάνει και ένα χειρογραφό. Εκεί πώς λειτουργεί το θέμα.
Το ίδιο. Έχουμε ένα χαρτί, το συμπληρώνουμε στο σπίτι. Θέλω να βγω από την οδό τάδε, να πάω στην οδό τάδε. Γι' αυτό το λόγο, να αγοράσω ψωμί.
Να αγοράσω ψωμί.
Όταν με σταματήσουν το δείχνω. Αυτό που άλλαξε είναι ότι πλέον το βλέπουν και συνολικά. Γιατί κάποιοι έξυπνοι για να κινούνται όλη μέρα θέλανε να αγοράσουν 5 ψωμιά, πηγαίνανε ψωμί, ψωμάδικο σπίτι, πηγαίνανε 5 φορές για να περπατάνε όλη μέρα. Οι γερόντι δεν μπορείς να τους μαντρώσεις εδώ. Είναι... Σκάγανε.
Το ίδιο είναι και εδώ, μην νομίζεις.
Ναι.
Αφού τα ξέρεις. Αφού τα ξέρεις τώρα.
Ναι. Μετά τους νέους που καταφέρανε κάπως και τους μαζέψανε, βάλαν και κάποιους φυλακή. Πλέον είναι μέσα στο νόμο με βίντεο μαγνητοσκοπητικά είναι ο καθένας, έτσι, σαν απόδειξη.
Και όχι ότι γινόμαστε ρουφιάνοι, αλλά πρέπει να το λέμε, ρε παιδί μου. Πού πας, ρε κουμπάρα, δηλαδή. Τέρμα.
Ναι,
ή κάτι παράδρομος από κάτι λιόφυτα, τώρα θα δεις, θα γίνει στο Αντάρτικο, θα βγουν όχι μια στιγμή.
Ναι. Λοιπόν, επίσης κάποιοι κάναν αυτό το βιολί, τώρα το βλέπεις, έχεις ημερήσια αναφορά το τι κάνεις. Έτσι, είναι ένα έντυπο ημερήσια, το οποίο, εντάξει, στην περιοχή που ζω εγώ να στο πω αλλιώς, επειδή ξέρουν οι αρχές ότι είμαστε... Τι θα σημαίνει. Δηλαδή ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε να πειθαρχούμε πριν συμβεί τίποτα. Εδώ η αυτόνομη περιοχή που ζω, ο αποκλεισμός ξεκίνησε 5 μέρες πριν το υπόλοιπο ιταλικό κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή αποφάσισε ο Περιφερειάρχης τον αποκλεισμό. Δεν μας κυνηγάνει και μπορεί να κλείσουν και κανένα μάτι γιατί βλέπουν όλο γερόντους. Έτσι. Και βλέπουν μεγάλες αποστάσεις, βλέπουν σεβασμό. Χθες ανέβασα μια φωτογραφία πως είναι στα σούπερ μάρκετ που είναι σαν έτσι, μια αυλή η οποία είναι διάχυτοι άνθρωποι, τακτοποιημένα οριζοντίως και καθέτος σε αποστάσεις και αυτά. Οπότε όπως είπε και εδώ ο Γενικός Γραμματέας που υπάρχει σε κάθε περιφέρεια του κράτους, του Υπουργείου Εσωτερικών, είπε δεν θα χρησιμοποιήσουμε καταστατικά μέτρα ποτέ, είμαστε δημοκρατικό κράτος. Mm-hmm. Το παλεύουνε, προσαρμόζονται, πάνε προς την αυτάρκεια σύντομα, δεν αφήνουν κανέναν αβοήθητο εν γνώση τους. Έτσι, αυτό θα το δούμε μετά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν αφήνει κανένα, έχουν τη διαλογή. Γίνεται καταπληκτική δουλειά, οι δήμαρχοι των μικρών δήμων έχουν γίνει επιστήμονες, το νοσοκομιακό προσωπικό ξέρετε όλοι, οι επιχειρηματίες σε τιμή κόστους κάποιοι εθελοντικά άλλοι δουλεύουν προς την αυτάρκεια νοσοκομιακών ειδών, συζητάνε ήδη, τα σπουδαία είναι, συζητάνε τι θα γίνει μετά τον ιό. Δηλαδή, ήδη την πρώτη βδομάδα του πρώτου σταδίου αποκλεισμού, δηλαδή πριν τρεις εβδομάδες, η αύξηση τοπικών προϊόντων αυξήθηκε 60%. Τώρα μπορεί να έχει φτάσει στο 200%. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι φανταστικό. συζητάνε για συνταγματική αναθεώρηση, όπου θα μπει μέσα ο όρος διατροφική αυτάρκεια και κυριαρχία. Δεν μπορούν να συνεχίσουμε το βιολί να έρχονται μήλα από τη Χιλή και εμείς να μην παράγουμε μήλα.
Άρα να κοιτάξουμε το δικό μας τόπο δηλαδή αυτό.
Ακριβώς, η αντίθετη της παγκοσμιοποίησης. Θέλουν να νομοθετήσουν τα θετικά που έχουν βγει. Γιατί λέμε Δευτέρα και Τρίτη, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά να μένουν στο σπίτι, να κάνουν το σχολείο τους τηλεματικά και συγχρόνως να μένει και η μητέρα να δουλεύει εκεί τηλεματικά τη δουλειά της, ώστε να συνυπάρχουν αυτοί οι δύο. Γιατί να μην πληρωθεί μια μητέρα, να λείψει την εργασία της μια μέρα, να πληρωθεί και ο εργοδότης και αυτή, ώστε η ίδια να πάει να φροντίσει τους γέροντες γονείς της και όχι η κοινωνική υπηρεσία. Αρχίζουν και συζητάνε όλα αυτά για να μείνουν νόμιμα μετά.
Και βέβαια, Δημήτρη, για να δεθεί και η οικογένεια στο τέλος,
Μα εδώ είναι θαύμα αυτό που είναι στην περιοχή που ζω, επειδή υπάρχουν και κήποι, κάθε σπίτι έχει τον κήπο του, δεν υπάρχουν πολυκατοικίες, πολύ λίγες. Φουλ, όλη μέρα είναι στους κήπου, έχουμε καλό κέρι, από το Δεκέμβριο που έχω έρθει έχει ψυχαλίσει δύο φορές μόνο, φαντάσου, το αντίθετο με εσάς. Δουλεύει φουλ η οικογένεια, φουλ δουλεύουν, κλαδεύουν, κάνουν όλοι μαζί, ένας κρατάει τον άλλον. Ηρεμία, είμαστε στα σύνορα ο ένας με τον άλλον και συζητάμε τρεις ώρες. Αυτό το ένα το άλλο κουτσομπολεύουν. Όπως ήταν τα παλιά τα χωριά, εγώ θα σου πω, που συναντιόταν, και αυτό απλώς κρατάνε τις αποστάσεις των 2-3 μέτρων. Αυτά τα βλέπουν οι Ιταλοί. Γιατί ήταν εργασιομανείς. Ξεκινούσαν το πρωί και γυρίζαν 11 το βράδυ στο σπίτι, εδώ στο Βόρα.
Τώρα όμως πρέπει να τα ξανααναθεωρήσουμε, θα έλεγα όλα, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Άξι, εγώ πιστεύω ότι το πιο ζώρικο είναι ότι σε αναγκάζει να μείνεις με τον εαυτό σου. Και ο Έλληνας δεν είναι συνηθισμένος, ούτε εγώ ήταν συνηθισμένη. Αλλά αυτό που μπορώ να σου εγγυηθώ είναι ότι όσο τηρείς τους κανόνες, κάθε μετά από έτσι μία εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα, περνάει αυτή η νεύρωση, αρχίζει και μειώνεται και μπορείς να συνυπάρχεις άνετα με τον εαυτό σου και μάλιστα βρίσκεις ασχολίες που είχες ξεχάσει.
Σωστά.
Εφεύρεις, αν έχεις οικογένεια δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι εργασίες
δεν τελειώνουν ποτέ. Ναι.
Τα σχολεία πάνε μπροστά, πολλές εργασίες γίνονται τηλεματικά. Δεν είναι όλα ρότινα.
Τρόπος βρίσκομαι, τρόπος πάντως.
Ναι, δηλαδή, γιατί κάποιος θα μ' ακούσει, θα μου πει, εντάξει, αυτός είναι στην άλλη πλευρά, δηλαδή κάτι καπνίζει για να τα λέει όλα.
Όχι, εντάξει.
Όχι, έχει συμβεί. Έτσι το βλέπουν εδώ. Και γι' αυτό το λόγο έχουν πεθάνει. Στην περιφέρεια που ζω έχουν πεθάνει 15 άτομα. Έφυγε και την πόλη που ζω, φύγανε δύο άτομα, μάλιστα το ένα εξαίρετο γνωστό άτομο για τις κοινωνικές του ευαισθησίες και αυτά. Τι θες να πω?
Τίποτα, Δημήτρη μου, να προσέχουμε και ούτως ή άλλως σε επαφή θα είμαστε όσο θα είμαστε στον αέρα, θα σε έχουμε στα υπόψη.
Είναι τόσο απλό. Μείνετε σπίτι, πλένετε τα χέρια σας, μην είστε κοντά με τον άλλον, όταν γυρίζετε από που πήγατε παπούτσια έξω.
Περίμενε, Δημήτρη. Εννοείς παπούτσια, έχουμε μια κρεμάστρα απ' έξω, αφήνουμε το καμισάκι μας, το μπλουζάκι μας, το παντελονάκι μας και τα παπούτσια έξω. Αύριο το πρωί που θα θέλω να πάω στο φαρμακείο, γιατί σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και αύριο θέλω να πάω να πάρω κάτι από το φαρμακείο, θα ξαναβάλω τα ίδια ρούχα? Όχι, τα ταπλύνω.
Τα ρούχα, λοιπόν, εξαρτάται που πήγες, θα πήγες στην εξοχή, δεν χρειάζεται να τα πλύνεις. Θα πήγες στο σούπερ μάρκετ, τα ρούχα πάνε στο πλυντήριο.
Έτσι, μπράβο.
Τα παπούτσια μένουν έξω από το σπίτι και πας με αυτά που θέλεις. Αν θέλεις να είσαι πολύ καλός και με τα παπούτσια σου, πολύ τυπικός, ενόπνευμα 70 βαθμών, όχι 90, ενόπνευμα 70 βαθμών, τους ρίχνεις από κάτω, δηλαδή το πρόσωπο, ή βάζεις ένα επίπεδο ενόπνευμα εκεί που τα αφήνεις σε μια λεκανίτσα μέσα και σαν τα βουτάς τη σόλα κάτω. Ή τους ρίχνεις. λίγο από κάτω.
Άρα
εγώ δεν το κάνω γιατί όχι. Τα αφήνω σχεδόν στον κήπο τα παπούτσια, πώς να σου το πω.
Ναι. Κάπου να μην βρέχονται κιόλας, εντάξει, γιατί και ο καιρός κακός. Λοιπόν. Εντάξει, Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ο Θεός μαζί μας και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Έτσι, νομίζω.
Το μυαλό μας μαζί μας και θα πάνε όλα μια καλά.
Θα πάνε όλα καλά, ναι. Να σε καλά, χάρηκα.
Όλα καλά.
Χάρηκα πολύ.
Και εγώ, Νίκο. Γεια σας.
Γεια.